Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә Татарстаннан 2 кеше дәүләт бүләкләре белән бүләкләнде. Гаилә институтын ныгытудагы һәм балалар тәрбияләүдәге зур хезмәтләре өчен Наилә Галиевага герой ана исеме бирелде. Казан авиация техник көллияте студенты Данил Әпәтгалиев үзе халак булганнан соң халак булучыларны коткарган өчен медале белән бүләкләнде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркия Республикасының Казандагы яңа генераль консулы Угур Йылмаз белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов аңа яңа вазифада уңышлар теләде. Ул әлеге очрашуның Төркия Республикасы игълан ителүенең 100 еллыгы алдыннан үтүен искәртте. Без төрек халкын булачак бәйрәм белән котлыйбыз. Безнең дәүләтләр җитәкчеләре төбәкләр хезмәттәшлегенә зур игътибар бирә, диде ул. Түркия Татарстанның әйдәп баручы хезмәттәшләренең берсе. Түркиянең генераль консуллыгы республика дәүләт органнары белән тыгыз элемтәдә эшли. Узган ел димаклары буенча Түркия белән Татарстан арасында сәүдә әйләнеше 1 миллиард 200 миллион долларга җиткән. Бу 2021 ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Угур Йылмаз Рөстәм Миңнехановка Төркия президенты исеменнән җылы котлау тапшырды. Үзара нәтиҗәле эшчәнлекне дәвам итү өчен бар көчен куячагына ышандырды. Искәртик, Төркиянең Казандагы яңа генераль консулы Угур Йылмаз үз вазифаларына 1 октябрьдә кереште. Казан Кремлендә Ширәмдә туплы хоккей буенча Динамо Акбарс ирләр командасын хөрмәтләү тантанасы булды. Команда Россия чемпионатының Суперлигасында җиңеп чыккан иде. Клуб җитәкчеләренә, уенчыларына, тренерларга котлау сүзе белән республика рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Сезне Россия чемпионаты Суперлигасында җиңүегез белән котлыйм. Командада бердәмлек, югары дәрәҗәдәге осталык, яхшы нәтиҗәләргә ирешеп уйнау Россиянең 21-нче чемпионатында сезгә җиңү китерде, диде ул. Безнең команда 2-нче ел рәттән ил чемпионы исемен, кубок һәм илнең суперкубогын яулады. Республика рәисе команда җитәкчелегенә, уенчыларга, тренерларга, Россия һәм республиканың Чирәмдә туплы хоккей федерацияләре җитәкчеләренә рәхмәт белдерде. Шунысы сөенечле, команда уенчыларының күпчелеге Динамо Республика Олимпия резервы мәктәбендә тәрбияләнүчеләр. Хәзер анда 846 бала шөгыльләнә. Татарстан рәисе Динамо Акбарс командасы уенчыларына Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Команданың баш тренеры Раик Маргарян Татарстанда шоу белән үзен бәхетле дип әйтте. Уенчылар җанатарларына киләчәктә дә зур уңышлар белән сөендерәчәкләренә ышандырдылар. Алексеевский районында капиталь зекләндерүдән соң Син энергия дигән яшьләр үзәк ачылды. Бинаны Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясы советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин карады. Күп функцияле актлар залында ул яшьләр белән очрашты, медиа студия белән танышты. Яш музыкантлар һәм булачак журналистлар кибер залда шөгыльләнүче яшьләр белән сөйләште. Республика яшьләр эшләре министры Ренат Садыков билгеләп үткәнчә, яшьләр үзәген капиталь зекләндерүгә 96 миллион сум акча тотылган. Элек биредә мәдәният йорты булган. Хәзер бинада яшьләргә төрле юнәлешләрдә сәләтләрен ачыклау, осталыкларын үстерү өчен мөмкинлекләр булдырылган. Фәрит Мөхәммәтшин район мәдәният йортында Татарстан халыклары ассамблеясы советының күчмә утырышын үткәрде. Анда милли һәм миграция сәясәтен гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Алексеевский районында милли сәясәтне гамәлгә ашыру тәҗрибәсе турында район башлыгы Сергей Демидов сөйләде. Утырышта башка төбәкләрдән республикага яшәргә күчеп килгән кешеләрне эш белән тәэмин итү буенча да фикер алыштылар. Фәрит Мөхәммәтшин милли хәрәкәт активистларына Татарстан халыклары ассамблеясының рәхмәт хатларын тапшырды. Республика Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанс буенча комитеты Татарстанның 2024 елгы бюджеты турында закон проектын беренче укылышта кабул итәргә тәкъдим ясады. Аны 2 ноябрьдә республика парламентының 48-нче утырышында тикшерәчәкләр. Бюджет фаразлауында федераль салым һәм бюджет законнарындагы үзгәрешләр исәпкә алынды, дип сөйләде финанс министры Радив Гайзатуллин парламент комитеты утырышында. 2024 елгы республика бюджетында 31 дәүләт программасын гамәлгә ашыру өчен 345 миллиард сумнан артык акча билгеләнгән. Татарстаннан шырфлы калынган шәһәрләргә 135 тоннадан артык гуманитар ярдәм җибәрелде. 8 зур йөк машинасы Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә тизелеш материаллары, азык-төлек һәм башка беренче кирәкле товарларны алып килде. Ярдәм республиканың Баулы, Ширмешән, Теләче, Мамадыш һәм Сарман районнары халкыннан күрсәтелде. Гуманитар йөккә Нәфис косметикс компаниясе биргән көнкүреш химиясе товарлары да кергән. Барлык йөк бүленеп, Лисичанский һәм Рубежный халкына тапшырылган. Казанның Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясе территориясендә яңа корпус төзелә. Ул остазлык мәктәбе дип аталачак. Корпусны төзү өчен республикадан акча бүлеп бирелде. Әлеге мәсьәлә Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе утырышында да каралды. Остазлык мәктәбе ике төп максатны үз эченә ала. Беренчедән, 2-нче татар гимназиясенең фәннәрне татар телендә укыту тәҗрибәсен республика һәм Россиядәге милли мәктәпләргә җиткерү, тәҗрибә уртаклашу максатында оештырыла. Ул укытучы булачак студентларга практика лабораториясе ролендә үтәчәк. Икенчедән, яңа корпус гимназиядә укучы балалар санын арттыру мөмкинлеген бирәчәк. 26-27 октябрьдә Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятләр багланышлар институтының Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе базасында Хакыф укулары 2023 халыкара фәнни гамәли конференциясе үткәрелә. Ул Казан университетының элеккеге профессоры Вахит Хакыф истәлегенә багышлана. Хакыф укулары халыкара фәнни гамәли конференциясе даими оештырыла. Конференция белән ел саен кызыксынучылар арта бара. Конференциядә яшь филолог мәктәбе эше дә оештырыла. Вахит Хакыф бөтен гомерен татар телен фәнни өйрәнүгә багышлады. Фәнни эшчәнлеге тел белеме проблемаларын киң колачлый. Төрки әдәби телләр тарихын өйрәнү, аларның стилистик категорияләрен үстерү, борынгы татар язма һәйкәлләрен өйрәнү, социологик лингвистика, фразеология, этимология, орфография, сөйләм культурасы, татар язучыларының телен өйрәнү методикасы, башка юнәлешләр. Ул 30-га якын монография, дәреслек, уку әсбаплары, 500 фәнни һәм фәнни методик мәкаләләр бастырды.